mother of two, hanged herself after she could no longer afford to buy milk for her children. A taxi driver killed himself because he could no longer afford to pay his taxi rental. The father of one jumped in the river, along with his five-year-old daughter. A building contractor poisoned himself. No one saw any warning signs. Thailand has the highest suicide rate in Southeast Asia. It's estimated on average there is at least one attempted suicide every 10 minutes.
The number of deaths from suicide is increasing at an increasing rate. Over the past 3 years, it's an alarming spike.
Now, COVID-19 is making it worse.
The suicide problem should be the problem of everyone.
Why are the people of the Land of Smiles driven to end their lives in such alarming numbers?
คิดอยากตายแล้วอ่ะมันเบื่อมันไม่อยากมีชีวิตแล้วอ่ะนั่นแหละคือวินาทีสุดท้ายแล้วป้าไม่มีเงินแล้วป้าหมดแล้วจริงๆป้าก็โทรไปคุยกับเพื่อนและญาติทุกคนก็ไม่มีเงิน
In April 2020 59-year-old cleaner Unyakaran Brupasa tried to commit suicide in front of the Ministry of Finance in Bangkok
ลองเงินช่วยเหลือ 5,000 ก็ไม่มาสักทีนึงเขาไม่ได้บอกเลยจะได้เมื่อไหร่แล้วป้าจะต้องอดอีกกี่วันน่ะป้าจะรู้ไหมอ่ะคุณรู้ไหมมาม่า1ซองกิน3มื้อป้าก็เลยคิดว่าป้าไปตรงนั้นแล้วก็เตรียมยาไว้เลยถ้าไม่ฟังประชาชนเลยอ่ะป้าจะกินมันตรงนั้น
ทำไมถึงทานยาเบื่อหนูหน้ากระทรวงการคลังคะ
ประท้วงไงคะป้าต้องการประท้วงต้องขอบอกมันไม่ได้เป็นเฉพาะป้าคนเดียวมันเป็นหลายๆคน
Associate Professor Antonio L. Rapa has studied Thai culture, history and politics for well over 20 years. He thinks deep-seated cultural and economic reasons have made Thailand vulnerable to a suicide epidemic.
The Thai people historically have had a very long history of being warriors, descendants of the Siamese. So you can imagine how imbued this idea of death exists in their psyche. The protest culture of Thailand means that they're not afraid to die, that they're willing to die for a purpose, as a means to mark their cause. The Theravada Buddhism in Thailand teaches acceptance. And so to actually learn of someone committing suicide, there's a great feeling of compassion and sadness, but acceptance as well. Economic factors are a significant contributor to suicide. People feel relatively deprived. The top 5% control the economy. But 11 million people, about 5% of the population, live well below the poverty rate. Many people work long hours, but they don't actually have a job that pays enough to put food on their table on a regular basis. The suicide rate in Thailand is 4.4% higher than the global average. And COVID-19 has resulted in larger numbers resorting to suicide.
When COVID-19 started to spread to Thailand, the Thai government was forced to close its borders and put the kingdom in lockdown. The economy slowed to a crawl. To help the desperate millions, the government announced it would give out 5,000 baht monthly to those affected for 3 months. That's the equivalent of $160 a month. But soon after first payouts are handed out, reports of trouble emerge.
Three times as many people have signed up for this 5,000 baht cash handout that the government has initially anticipated. So that's why there's not enough funds. There are not enough funds not only to pay even a fraction of those that are going to get approved. It's also enough to pay also for the long term.
Unyakaran was one of 15 million applicants out in the cold. She wasn't given a reason why. She decided to plead her case.
และเมื่อไปถึงเขาไม่ฟังจริงๆการกระทําของคนในกระทรวงการคลังเหมือนคนจนน่ะเป็นหมูเป็นหมาเป็นสัตว์ขี้เลือนตัวนึงในความรู้สึกของคนนะ
ตอนนั้นเนี่ยทําไมป้าถึงคิดว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นทางออกทางเดียว
ค่ะก็ในความรู้สึกว่ารัฐบาลเขาอยากให้ประชาชนคนจนน่ะหมดประเทศไม่ใช่หรอป้าเลยทำให้เลยไงหมดไปอีกหนึ่งคนหนึ่งชีวิต
After her suicide attempt, the government looked into her case again and decided she did qualify for a handout after all. Ironically, the financial aid program that initially left out Unyakaran was called No One Left Behind. Economist Thanaporn Sriyakul thinks the problem lies with how the handouts were being distributed.
ต้องมาลงทะเบียนต้องโน่นต้องนี่ต้องนั่นนะครับแล้วปรากฏว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันมีการตกหล่นจริงๆนะครับมีทั้งคนซึ่งควรจะได้แต่ว่าไม่ได้เนื่องจากฐานข้อมูลอาจจะบกพร่องมีทั้งคนซึ่งมีอยู่ในฐานข้อมูลแต่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีไม่สามารถแสดงตัวได้ซึ่งเราลองคิดถึงว่าสภาพเราเนี่ยมันก็แย่อยู่แล้วอ่ะนะครับต้องมีค่าใช้จ่ายมาแสดงตัวที่กระทรวงการคลังต้องนู่นต้องนั่นจนกระทั่งครั้งสุดท้ายกระทรวงการคลังต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปตามสืบถึงบ้านว่าตกสิทธิ์จริงหรือเปล่า
It emerges that one of those groups of people who are falling through the cracks are rural folk who migrated to the cities to find work. Many of them are still classified as farmers who come under a different scheme.But they are not the only group left behind.
แต่สิ่งหนึ่งเราต้องยอมรับก็คือว่าคนทำงานกลางคืนนะครับโดยเฉพาะเราจะใช้คำว่า sex worker ก็คงไม่ผิดนะครับรวมถึงผู้คนที่เกี่ยวข้องกับตัวธุรกิจท่องเที่ยวแบบนี้อีกเป็นจำนวนมากคนกลุ่มนี้แหละครับที่ได้รับผลกระทบที่ต้องเรียกได้ว่าเป็นคนตัวเล็กตัวน้อยที่ได้รับผลรุนแรงที่สุดเพราะจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยก็ยังมองไม่เห็นเลยว่าจะกลับมาได้ยังไงนะครับอันนี้เป็นกลุ่มซึ่งเราเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มซึ่งโดยสภาพของสังคมเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นอุปสรรคต่อการที่จะใครจะเข้าไปช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับจะด้วยค่านิยมบางอย่างนะครับรวมถึงการทำงานซึ่งอาจจะถูกมองว่าผิดกฎหมายไม่ถูกต้องกับศีลธรรมอย่างนี้เป็นต้นเพราะการเข้าถึงนโยบายการช่วยเหลือของภาครัฐของคนกลุ่มลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะเหมือนกับจะตีบตันแล้วก็จะแคบลงไปอีกนะครับหลายคนไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมหลายคนนี่อาจจะยังไม่ได้บัตรประชาชนไทยด้วยซ้ำไป
It's estimated there are over 140,000 sex workers in Thailand, many of them migrants from neighboring countries who don't qualify for handouts.A recent survey among more than 200 sex workers found that 91% of them lost their income. Three quarters of them cannot cover daily expenses. 66% cannot afford the cost of housing. But the economic pain isn't limited to Thailand's sex trade.In better times, tourism contributes over a fifth of Thailand's economy. One in six jobs come from the sector. That's livelihoods for over 6 million people. But in 2020, as the pandemic hits the kingdom, arrivals plummet from nearly 40 million tourists the year before to just 5 million visitors. The Federation of Thai Industries estimates tourism shed 1 million jobs in 2020, while the Thai economy lost 3 million jobs. That's one job lost for every 13 workers. With millions with no income, suicide hotlines in Thailand are seeing a sharp spike in call volumes from those feeling the stress from the pandemic.
ความทุกข์ของเขาเนี่ยออกมาในแง่ของการที่พอไม่มีเงินหนี้ที่ต้องจ่ายนึกภาพเพราะฉะนั้นสภาพแบบนี้จะไม่มีเลยอะที่จะเป็นสตางค์ที่จะเข้ามา
Professor Punampon Phumchan runs a suicide hotline with a team of volunteers at the Samaritans of Thailand
เรื่องมันใกล้กับเจ้าตัวความเป็นอาสาสมัครมากด้วยเช่นกันไม่นับรวมว่าแต่ละเคสนี่แรงคือนึกภาพยกหูขึ้นมาแบบเศร้าร้องไห้แบบอย่างเยอะมาก
ฉันหิวมากๆแต่ฉันไม่มีตังค์ซื้อข้าว
ผมมีปืนอยู่ในมือผมไม่มีทางออกแล้ว
The economic desperation is showing up in a sobering statistic. In the first 6 months of the pandemic, the suicide rate spiked by 22%.For those who work in mental health in Thailand, that spike is eerily familiar.
We have to look back at 23 years ago, which is the economic crisis in Thailand, which is called Tom Yam Kung. That period of the time, the number of people who died by suicide increased around 20 to 25% comparing to the previous years. And this year, we expect that the number of people who died by suicide may increaseAround 20% as well, because we are facing the pandemic of the COVID-19. The impact of the economy is quite similar to the past 23 years. We collect all the data in the past 20 years. We did something called the psychological autopsy, so we understand more about the reason why people commit their suicide. The number one.It's a relationship problem. Relationship problem means the relationship with the family members, the friends, the colleagues, but specifically the relationship problem in the family. So this is the biggest problem. It's about 50 to 60% of the people who die by suicide have this problem. And the second factor is usually the mental health problem.And the third factor is usually be alcohol and drugs. And the fourth factor is the economical factors. They lost their job, they have more debt, so they try to commit suicide. Some people cannot adapt themselves to the new environment, and this feeling finally can lead to the bigger issue of the mental health problem, such as the depression, anxiety disorder, eventhe suicide problem. So right now, I think the problem of mental health issue is growing bigger after the COVID in Thailand.
ค่อยๆถามผู้โทรกลับว่าเรื่องไหนทำให้ไม่สบายใจมากที่สุดนะไม่นับรวมว่าพอเราตั้งใจฟังตลอดอารมณ์สูงๆของผู้โทรค่อยๆลดลงพอผู้โทรใจนิ่งๆเขาก็จะพอมองเห็นแล้วว่าเขาจะก้าวต่อยังไงกับการที่จะหาทางออกได
้ According to the World Health Organization, even a 40-second chat can help prevent a suicide. Despite the critical role helplines play, even before the pandemic, nearly half of the calls to the government helpline go unanswered. Thailand has the highest suicide rates in Southeast Asia. Even before the pandemic, it saw nearly 53,000 suicide attempts per year. In the first 6 months of the pandemic, the kingdom saw a 22% spike in suicides, most of them linked to financial troubles. The country's two main helplines received 70% more calls. The helplines are managed by the Samaritans of Thailand and the government's Department of Mental Health.
We receive some complaints about people call and the line drops because we cannot pick up. So we double the number of the hotline to the 20 lines at the same time. So right now we can receive more the call.
But even after doubling the lines, the department couldn't cope with the huge increase in calls due to the pandemic.
It takes like 10 minutes or 12 minutes before we can pick up the line. So some people don't want to wait until that time. They want to like within 5 minutes. And it's still very difficult. And the drop rate of the hotline now is still around 40% to sometimes 45%.
In October 2020, a Reddit user and his suicidal friend posted this.
My friend is having suicidal thoughts in Thailand. I ended up recommending her to call to the suicide hotline there. She called all the above numbers, none of which picked up, and the last one had no service. What's going on?
When I had suicidal thoughts a few years ago, I called to these numbers, but no one there picked up my call. This year is 2020. I made a call, and no one picked up.
Amontip, or Sanju as his friends call him, is not surprised. He has tried reaching the two key hotlines multiple times, to no avail. He attempted suicide.
It came to a point where I decided to just do it. But before doing it, I called a suicide hotline and no one picked up my call. Then I got other numbers for suicide hotline. I called, and after 7 minutes, no one picked up my call either. I tried at 3 p.m., I tried at like 9 p.m., I tried at like 4 a.m. I tried a different timing to see when will they pick up my call. And so I came out of the hospital with a very angry feeling that, like, if my call was being unanswered, how many other calls was being unanswered as well?
But unavailable hotlines are only the tip of the iceberg. Unlike many of his fellow Thais, driven to the edge by debt or relationship problems, Sanju led a happy and comfortable life until he developed crippling depression and schizophrenia. His battle with mental illness made him realize the Thai healthcare system is not equipped to handle mental health crises.
We have about 800 mental health workers. Half of that works in Bangkok, and at least more works in private hospital. There's a 400% difference in the cost you pay at a private hospital than at the public hospital. When you go to the government hospital, you go early to get the first queue, you then go wait for your turn. by the time you're done, it's like 7 hours. If you're from a low to middle income earner, so you cannot take a holiday from work every week to go there. You know, you cannot afford it. I mean, mental health around the world, we have problems with accessibility and affordability, but in Thailand especially.
But the Thai Department of Mental Health disagrees with that assessment.
The support that the Thai government gives to people who suffer with a mental issue, I think is very good in Thailand right now. In Thailand, we have what we call the universal health coverage. It covers many, many disorder, many diseases in Thailand, including the mental issue. So it means that people who suffer from the mental issue can go to the public hospital and they pay only around 30 baht or $1 to get the mental health treatment.
Thailand's tax-funded universal health coverage was launched in 2002 by Thaksin Shinawat. Despite political upheavals, the system has stayed in place, improving the country's health indicators and winning praise both at home and abroad. Yet there remains one indicator that Thailand lags far behind the rest of the world: mental health care. In Thailand, there is one psychiatrist for every 250,000 people. That's 10 times lower than the median globally.
The mental health issue or the intervention of mental health in every country around the world right now is just like a new frontier. It's never enough for any countries in the world. As well as in Thailand as well, this mental health issue problem is growing bigger and bigger every year.
We need to produce more personnel in Thailand. We need to recruit people and solve this scarcity of the mental health professional.
So yes, right now we need more resources to help the mental issues, and we should raise the awareness of these topics to everyone in Thailand. The mental health issue or the science behind the mental health issue is still something that people don't have any idea about it. So in Thailand, Buddhist society also mixed with the belief in the ghost, in the spiritual thing, and this is our culture. So when we didn't understand something, we turn to the spiritual issue.
When Sanju first started experiencing symptoms of depression and schizophrenia 5 years ago, he did not seek treatment. He and his family did not know his symptoms pointed to a mental health problem.
I started feeling very lonely, even though when I'm surrounded by people. I started wanting to take very, very long showers. I didn't want to wake up. Sometimes I just want to be in my room, or if I'm outside of the house, I don't want to come back into the house anymore. It's been going on like that for about 6-7 months, and then I started hallucinating. I started seeing this image of this woman wearing white with long black hair, black eyes, red lips, just telling me things like, nobody loves you, you're just so piece of whatever, you're worthless, you know, you should not live anymore, you should just go do whatever you need to not live anymore. And when I go to department stores, I would constantly hear voices talking to me and talking about me. When I started having it, I don't think my family understood what was going on. The three of us never took mental health into consideration because we didn't really know if there's such a thing as depression or whatnot. We hear about it, but we just never thought it would happen to any one of us. So I went to a hospital and we did our MRI because to see if I have migraine or not, and the result came out negative.
The most prevalent mental illness in Thailand is depression. It's estimated there are over 1 million cases of severe depression, followed by schizophrenia, around 200,000 cases per year. Despite those high numbers, when Sanju's MRI failed to detect anything amiss, his family did not turn to a psychiatrist. Instead, they turned to the supernatural.
I was taken to see a spiritual doctor who said there's a bad omen trying to get into you.
Thailand may be called the Land of Smiles, but to some of its residents, it is anything but. The mentally ill are often struggling to get help. Like 30-year-old Sanju, who developed depression and schizophrenia 5 years ago.
Now, we live in a very spiritual country, so instead of me going to see a psychiatrist, I was taken to see a spiritual doctor who said that, you know, there's a bad omen trying to get into you and then you need to do this and this and this.
During the visit, Sanju's parents told the spiritual doctor about his hallucinations. The spiritual doctor diagnosed the cause as supernatural and suggested a cleansing ritual.
That was really hard for me because I don't believe in all these things, yet I was here in this place. Before coming back home, I was sitting at a 7-Eleven nearby and I was crying. And I didn't know what to do anymore. It was actually when I thought for the first time that I was gonna jump off a bridge. But I didn't. In December, I was then said that, okay, you should maybe go see a psychiatrist.
It took Sanju almost a year to receive a proper diagnosis, major depressive disorder and schizophrenia. Sanju's story could have been much worse. Undetected or even inadequately treated mentally ill patients can be a danger to themselves or others.
แต่สิ่งหนึ่งที่เราพบแน่ๆว่าคนไข้จิตเวชที่ไปก่อคดีเนี่ยส่วนใหญ่มักจะมีความเรื้อรังมากกว่าเคสจิตเวชทั่วๆไปหมายถึงว่าป่วยระยะเวลานึงนานพอสมควรละแล้วมักจะไม่ค่อยได้รับการรักษาหรือว่าไม่ได้รับการดูแลที่ถูกผมหมายถึงว่าเขาก็จะไม่รับรู้ว่าตัวเองป่วยหรอกเขาก็คิดว่าสิ่งที่เขาคิดที่เขาทำผูกเพราะที่เขาทำเนี่ยมันถูกต้องแล้วเพราะว่าความสามารถในการตัดสินใจการคิดของเขามันบกพร่องไป
In one of Dr. Apichat's cases, the patient's relatives saw him talking to himself, withdrawing from society, and not sleeping at night. They took care of his physical needs, but did not think to bring him for psychiatric treatment. He was left untreated for 20 years.
One day, the symptoms of his mental illness started to grow. He was afraid.เขาคิดว่าแม่เขาเนี่ยไม่ใช่แม่เขาเป็นผีเป็นวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องไปกำจัดเขาก็เลยเอาอาวุธมีดอะไปฟันก็ปรากฏว่าแม่เขาเสียชีวิตตอนที่เขาเกิดค่อนข้างรุนแรงมากเหมือนคุมตัวเองไม่ได้รับรู้ความเป็นจริงไม่ได้ 100% คิดว่าแม่เป็นผีอะไรอย่างเงี้ยครับศาลก็เลยคิดว่าเคสเนี้ยน่าจะบังคับเข้ามาสู่กระบวนการรักษาที่สถาบันเลยดีกว่า
In another case, the man was homeless. He roamed the streets, and one day, during a violent episode, he attacked people with a knife. The psychiatrist testified that although disturbed, he was still aware of his actions. The court sentenced him to 1 year in prison, but also granted him treatment.Dr. Apichat treated him during and after his imprisonment. Today, the patient has a job and contributes to the community.
อยู่ในเรือนจำเราก็มีเครือข่ายทำงานกับเรือนจำก็คือตามไปให้เขาได้รับการรักษาทางจิตเวชอย่างสม่ำเสมอเพราะเราทราบดีว่าคนไข้เหล่านี้ถ้าไม่ได้รับการรักษาต่อเนื่องเนี่ยก็มีโอกาสที่เขาจะอาการกำเริบแล้วคนไข้ก็จะแย่ลงเรื่อยๆด้วย
When sentencing, the Thai legal system takes into account a suspect's mental control and awareness of his actions. But the system is complicated by those who seek to abuse it.
และในระหว่างที่คนไข้อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยเราต้องติดตามคอยดูอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดนะครับเนาะเพราะว่ามันก็จะมีบางกรณีเหมือนกันที่บางคนที่ไปกระทำความผิดแล้วก็คืออาศัยเรื่องของอ้างว่าตัวเองป่วยทางจิตอ้างว่าตัวเองป่วยทางจิตเพื่อที่จะได้ไม่ต้องรับโทษกระบวนการที่มาตรวจที่โรงพยาบาลเนี่ยก็คือทางทีมสาวิชาชีพที่ตรวจประเมินเนี่ยจะเป็นคนบอกว่าคนคนนี้รู้ผิดชอบไหมขณะกระทำความผิดหรือรู้ผิดชอบบ้างหรือว่าไม่รู้ผิดชอบเลย
Aside from making sure mental health cases are evaluated thoroughly before they are judged in the courtsThailand is also making moves to detect mental patients early before they become criminal cases.
ทํางานกับปกครองส่วนท้องถิ่นอบต.อบจ.ทั้งหลายแลให้เขาช่วยดูเคสมีเคสในพื้นที่เขาให้กับการดูแลเพราะว่าแน่นอนรอทํางานตั้งรับอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอแล้วนะครับเพราะว่าการตั้งรับก็คือรอคนไข้เมื่อไหร่มีอาการเมื่อไหร่มีคดีแล้วค่อยเข้ามามันไม่เพียงพอแล้วยิ่งมีคนเข้ามาช่วยเหลือดูแลยิ่งมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งดี
ต้องอันนี้เขาเรียกว่าไม่หล่อแล้วพอแล้วหล่อแล้วป่ะส่วนใหญ่ถ้าเราดูจะเป็นเคสลักษณะเนี้ยค่ะกึ่งออซิสติกกึ่งป่วยอะไรเงี้ย
ไม่เป็นไรทานได้ค่ะไม่อิ่มก็มาวนได
้ไม่อิ่มมาเราอยู่ทุกวันไว้คนเดียว
ไม่อิ่มมาเอาใหม่ได้ค่ะ
ทุกวันอังคารเนี่ยเราจะมีแบ่งปันอาหารเป็นการส่งเคราะห์เฉพาะหน้าเบื้องต้นก่อนแล้วก็จะมีการเก็บข้อมูลพูดคุยช่วยเหลือต่างๆต่อไปโดยที่จะมีอาสาสมัครลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามที่ต่างๆทั่วกรุงเทพมหานคร
อัจฉรา สารวารี is the secretary for the Isarachon Foundation for the Homeless. As a social worker for over 10 years, she's come across many cases of the homeless with mental issues.
Okay, ไปกินข้าวดูแลตัวเองดีๆต้องอันนี้เขาเรียกว่าไม่หล่อแล้วพอแล้วหล่อแล้วป่ะส่วนใหญ่ถ้าเราดูจะเป็นเคสลักษณะเนี้ยค่ะกึ่งออซิสติกกึ่งป่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบเป็นลักษณะที่คุยยังคุยรู้เรื่องยังไม่ถึงกับแต่ถ้ามีอะไรกระตุ้นเขาก็จะอารวาสขึ้นมาได้เหมือนกัน
มีเคสเหตุการณ์อารวาสกับเขาอยู่บ้าง
ก็มีเคสหลายเคสอยู่ค่ะที่เราเจอบางทีอาสาสมัครโดนตบในสมัยก่อนคือแต่จริงๆมันจะโทษเขาก็ไม่ได้ก็คือเขาก็แสดงอาการที่ชัดเจนอยู่แล้วซึมเศร้าเอ่ยเป็นโรคไบโพล่าเอ่ยอะไรต่างๆค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้เขาก็หลุดออกมาอยู่ในถนนได้เหมือนกัน
A study in 2018 found that over 3/4 of the homeless in Bangkok had a psychiatric disorder and over 1/4 of them were considered a suicide risk. Since then, the pandemic has hit the homeless hard. In April 2020,Human Rights Watch reported a homeless man in Chiang Mai was arrested for breaking a curfew. He was released, but was warned not to repeat the offence and ordered not to leave home for 7 days. An order he could not fulfil without a home.
ในช่วงหนึ่งที่โควิดระบาดใหม่ๆที่บอกว่าให้เอาคนเร่ร่อนไปรวมตัวกันให้มีที่อยู่อาศัยในขณะที่คนอื่นล็อกดาวน์อยู่ที่บ้านเราพยายามบอกว่าให้เขาอยู่กับที่แค่คุณไม่ใช้กฎหมายเคอร์ฟิวของเขาให้เขานอนอยู่กับที่แค่นี้ก็ลดการกระจายได้แล้วก็เลยเป็นความร่วมมือระหว่างเรากับรัฐภาคเอกชนกับรัฐในการที่จะดูแลเขาอยู่ในพื้นที
่ The unique problems the homeless faced because of COVID-19 mirrors the obstacles they facedwhen trying to seek treatment for mental illness.
แต่ส่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยทางจิตก็เหมือนคนหลุดออกจากสังคมหลุดออกจากบ้านพอนั้นบัตรประชาชนการยืนยันตัวตนก็ไม่มีเพราะฉะนั้นจิตรักษาก็จะหายากมันก็จะเป็นปัญหาสเต็ปต่อไปซึ่งอันเนี้ยมันไม่ใช่ปัญหาของตัวผู้ป่วยมันเป็นปัญหาในเชิงนโยบายที่รัฐต้องลงมาดูแลหรือหาช่องทางในการซัพพอร์ตในฐานะพลเมืองคนนึงที่เขาควรจะได้รับการรักษาไงดีขึ้นช่วงนี้นอนกับใคร
นอน
กับพ่อหนู
นอนประพุ่มแปลงสายสี่สมุทรสาคร
ไปถึงนู้นเชีย
นู่นเนี่ยมหาชัย
มหาชัย
Homeless, mentally ill, and possibly violent. But instead of calling the police, Achara sends them to counselors and treatment facilities.
คือแต่ว่าณวันนี้คนพอพูดถึงผู้ป่วยทางจิตเนี่ยคนกลัวคนไม่กล้าเข้าใกล้มองว่าเฮ้ยอันตรายทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเขาอะเป็นคนที่น่าสงสารเป็นคนป่วยนะเป็นคนที่ได้ถูกกระทํานะแต่ไม่ใช่บอกว่าสังคมต้องไปโอบกอดเขานะแค่เข้าใจว่าเขาเป็นผู้ป่วยเพราะฉะนั้นเขาก็คือคนเท่าเราอะค่ะคือบางทีเขาทําไปโดยไม่รู้ตัว
Awareness in Thailand about mental illness is low but it is growing
ผมนี่เรามาทําอะไรกันก่อน
วันนี้นะครับเรามาคุยกับคุณหมอแนทนะครับซึ่งเรากําลังจะทําการคอลแลบนะครับระหว่างกรมสุขภาพจิตนะครับจุ๊กไทยแลนด
์
แล้วก็ยูนิเซฟนะครับซึ่งเราจะทําอะไรครับ
มันเป็นโครงการ Sound of Happiness ครับคือ SOH นั่นเองเพราะว่าจากปีที่แล้วเนี่ยสถิติของเด็กวัยรุ่นนะคะค่อนข้างมีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตนะคะเป็นโรคซึมเศร้าเป็นอะไรอะไรเงี้ย
Sakapit Makun is a music producer and founder of the hip-hop label Yup. His target audience are teens and young adults. According to the official statistics, close to 60% of Thais between 15 and 29 years old suffer from anxiety, depression, and other mental disorders. And Sakapit himself has seen firsthand the effects of mental disorders in his young rapper community.
ผมทำคอมมูนิตี้ Live Is Now อยู่ด้วยครับก็เป็นคอมมูนิตี้ฮิปฮอปซึ่งผมก็ทำรายการด้วยก็จะมีแบบการแข่งขันหรืออะไรเงี้ยครับที่พอเวลาออนแอร์ไปแล้วเนี่ยแรปเปอร์ก็จะโดนแบดคอมเมนต์หรือโดนแบบบูลลี่อะไรเงี้ยครับก็จะมีหลายๆคนที่รับมันไม่ได
้ความคิดของคุณต้านี่คิดว่าประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะคะที่
ผม
เจอส
ิ
่งนี้
มากกว่า 50% แน่นอนครับมันมีผลกระทบทางจิตใจมากๆแน่นอนครับเพราะว่ามันรวดเร็ว
แล้วในค่ายยับเนี่ยค่ะ
ครับ
มีใครบ้างไหมครับที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตหรือป่วย
ก็จริงๆมีน้องอัตตาครับซึ่งเขาก็เคยบอกในพับลิกไปแล้วว่าเขาแบบเคยผ่านเรื่องพวกนี้มาอะไรเงี้ยครับก็จริงๆแรปก็ช่วยเขาได้เยอะนะฮะช่วยให้เขาพ้นจากความเครียดตรงนั้น
So when Dr. Varoth from the Department of Health approached Sakapit to join a mental health awareness campaign, he jumped at the opportunity. Together with his most popular artist, Atta, he came up with the track Nai Lao. The title is a playful pun that appeals to a young audience. The song encourages young people to talk about mental health.
เลยดิสคาร์ดขันเรื่องนี้ก็เลยออกมาเป็นแบบเนี่ยบางคนเลือกเล่าแทนที่จะเลือกเล่าก็เป็นแบบเอ้ยงั้นไหนเล่ามั้ยล่ะก็คือมันเป็นการคำมันออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมายคนละแบบครับง่ายดีแล้วคำมันดูแบบเป็นคำที่เราใช้กับเพื่อนได้นะครับก็เลยเป็นเพลงไหนเล่าออกมา
When Sakapit shared the music video on Facebook it quickly went viralThe mental health music video, created by Sakapit, Atta and the team, racked up over 1.8 million views and 10,000 comments. with fans sharing their own experience with mental health problems.
ผมว่ามันช่วยให้ใครแบบกล้าออกมาพูดกล้าออกมาเล่าได้เยอะมากครับ
The Thai government has set up a new task force, Hope Task Force, which uses social media such as Facebook groups, TikTok, and Line App to communicate with those suffering from mental illness. These digital platforms provide more channels for troubled patients to seek help. Unlike hotlines, they don't require an immediate response. It allows the overburdened volunteers and specialists to allocate their resources more efficiently. Online, they can chat with more than one person at a time. To reach out to the mobile savvy generation, it also launched an app that allows people to do a stress level self-test, learn mental health tips, and find where to seek help. The app is now part of a bigger mental health campaign dubbed Check-In.
We want everyone to join the mental health. So we decided the first thing they need to check themselves. They cannot wait other people to tell them that right now you've got a mental health problem. So we encourage people to check in. We launched 3 advertisements around the country to encourage people to check in themselves and other people and look at the small details of the people around you.
The first time I joined this Department of Mental Health, I think no one interested in the mental issues, but it turned out that actually many people in many sectors, they are really interested in the mental issue. They want to do something, but they didn't really know what to do and what to help.
Suicide survivor Sanju is one of those who is doing something for the mental health cause in Thailand.
Wait, แล้วอยู่เห็นแอปด้วยแล้วหรือยังยังวะ
มันเข้าแล้ว
Yeah
it's on App Store now
Yeah it's on App Store
Yeah Sanju experienced firsthand the manpower crunch in Thailand's mental health sector when his calls to the suicide hotlines were not picked up in his hour of need. To ease that crunch, he's created a mobile app, Sati, which is a digital hotline for those suffering from a mental illness.
If someone needs someone to listen to them, can just click talk and have a trained listener listen to them. And to become a listener is not hard. You just need to go through, you know, very little training in empathetic listening, deep listening, and psychological first aid. When you have gone through that, after that, it's all about practicing. Practicing how you can listen to someone to make sure that you become a better listener. And if we do so, we can create a lot of army of listeners, army of empathetic listeners. And if we do that, it means that more people will feel that they're being heard.
The mental health issue, the suicide problem should be the problem of everyone. Everyone needs to collaborate in this issue. Everyone needs to participate in this issue and help each other. So right now, yes, we are lack of the resource to help the mental health issue in Thailand because of the COVID. But we can solve this problem by inviting many parties, talking with many people, do the collaboration between organizations who are interested in mental health issue, and let Thai people decide to come together, help each other.
คุณยายค่ะสวัสดีค่ะ
จริงๆอ่ะยิ่งมีคนเข้ามาช่วยเหลือดูแลยิ่งมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีก็คือมันก็จะได้ประโยชน์ทั้งตัวคนไข้เองแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยของชุมชนและสังคมด้วย
Thank you. Half of all mental health conditions start at 15. If undetected or untreated, they can lead to devastating consequences. The suicide rates in Thailand are proof of this. As Thailand battles the raging COVID-19 pandemic, it has to urgently deal with a more deep-rooted mental health epidemic. If not, in the time you've taken to watch this program, another four Thais would have tried to take their own lives.